Assalomu alaykum, hurmatli radioqo'chilar. Ma'lumki, Xitoy Xalq Jumhuriyati 1949 yildan buyon 1 oktyabrni o'zining milliy bayrami sifatida atab kelmoqda. Bu kuni partiya va hukumatning maxsus farmoni bilan elning barlik shahar va yizilari zinatlanib, bayramlik chora-tadbirlar o'tkazish an'anaga aylangan. Ammo Xitoy kommunistik hukumatining mustamlakasi ostidagi Uyg'urlar bo'libmi, chatallarda yashayotgan uyg'urlar bu kunni motam kuni sifatida xotirlab kelmoqda. Shu munosabat bilan 29 sentyabrda Olmaota shahrining Do'stlik mahallasi kafexonalarining birida jam bo'lgan uyg'urlar uyg'ur diyori va uning sirtida ozodlik, erkinlik uchun qurbon bo'lgan qarindoshlarini asladi. Shaharning har qaysi joylarida istiqomat qilayotgan saxovatli shaxslarning uyushtirishi va homiylikda o'tkazilgan mazkur xotirlash marosimi odatdagida qurbon bo'lganlarga atab Qur'on o'qish bilan boshlandi. Denizat Muhammad Hojim o'zining duo tilovatida uyg'urlar beshig'iga kelgan azob oqibatlarining, adolat uchun jinini qurbon qilgan qarindoshlarining oqqan qonlarining bekorga ketmaydiganligini va kommunistik tuzumining mangulik emasligini ta'kidlab, uyg'urlarga erkinlik, mustaqillik va baxt-saodat tiladi. Ondan so'zga chiqqan siyosatshunos Qahramon Xo'jabati mushundan xatirlash faoliyatlarini o'tkazishga mumkinchilik yaratayotgan Qozog'iston hukumatiga minnatdorligini izhor qildi va o'zining dokladida Xitoy doiralari tarafidan yaqinda muddatsiz turmush jazosiga hukm qilingan atoqli uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiy masalasiga, ondan dunyo uyg'ur qurultiyi va uning rahbari Robiya Qodirning keyingi vaqtlarda ilib berayotgan faoliyatlariga, shundoqla uyg'ur diyori va xalqaridagi vaziyatga tafsili to'xtaldi. U uyg'urlarning tarixi vatanida qonliq vaqalar yuz berayotgan bir mazgilda qozog'istonlik uyg'urlarning oldida mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevning dono siyosati orqasida birinchi navbatda milliy ma'rifatni rivojlantirish, shundoqla ko'plagan saxovatli ishlarni beshida kelayotgan yigit boshlarini qo'llash hamda ularning va madaniyat markazlarining birligini qo'lga kiritish o'xshash muhim vazifalarning turg'anligini alohida ta'kidladi. Murosimda so'zga chiqqan tonilgan uyg'ur ziyolilari Savud Iskandarov, Yodikor Sabitov, Malik Sadirov qatorli shoir va jurnalistlar o'z so'zlarida bo'libmi Ilhom To'xtining qonunsiz sotlanganligini ta'kidlab, uning azob qilinishi uchun barlik amallarni qilinish lozimligini, vatanida milliy, dinniy, ijtimoiy va ma'naviy azob chekayotgan qarindoshlarga doim hisdoshlik bildirganligini, Xitoy doiralarining zo'ravonlikka chek qo'yilishining allaqachon vaqti yetganligini ta'kidladi. Murosimda so'zlagan Dunyo Uyg'ur ayollari birligi raisini O'rta Osiyodagi muavini Asiyan Turdiyeva va boshqa nutqlar birlik, ittifoqlik qadriyatlarini alohida ta'kidlab, bo'lg'unchilikka, sotqinlikka, parvosizlikka qattiq raddiya berdi. Radiomiz yaratini qabul qilgan Olmaota shahrining turg'uni Qurbonjon Turg'onov mazkur murosim haqida to'xtalib mundoq dedi.
Bugun biz bu o'tkazgan muhim ishimiz 1949 yili Xitoy Kommunist partiya bizni besib olgan kunni biz 1 oktyabr kunni motam kuni deb hisoblaymiz. Mana Xitoy Kommunist partiyasi mushu 65 yil ichida mushu vaqtcha tariximizni, dinimizni, tilimizni yo'q qilishning yo'liga minayotgan mushu vaqtcha qirg'inchilikni to'xtatmayotdi. Bu muhimda Qahramon Xo'jabirdi akimiz dunyodagi bo'layotgan yangiliklarni, Rabia Qodirning minayotgan yo'llarini, undan keyin Ilhom To'xtiy to'g'riliq yangiliklarni yetkizdi. Biz Xitoy Kommunist partiyasi Ilhom To'xtiyni muddatsiz sotlayotganiga noyobni jalsab qilyapmiz. Endi muddatsiz sotlayotgani hech qanday bir haqiqatga sig'maydigan bir ishlar. Ilhom To'xtiyniki hech bir gunosi yo'q. Ilhom To'xtiy xalqimiz uchun, vatanimiz uchun Xitoy Kommunist partiyadan qonunni talab qilib va ashu Xitoy Kommunist partiyasi xalqimizni aldab, qirib etib, ularga gunohni otib, yog'on etib qo'shnida qotganlarni hammasini Ilhom To'xtiy qonun bilan talab qilib, bizning vatanimizni quruq avtonom deb atab qo'yib, o'zlari boshqarib, o'zlari bilgan ishni, o'zlari o'yiga kelgan ishni qonunni buzib, bizni mana shunda besim qotganlarni talab qilayotgan uchunlar muddatsiz sotlayotgan. Shuning uchun biz endi Allohdanmi so'raymiz, dunyodagi davlatlardanmi so'raymiz, shu Ilhom To'xtiyni bir amal bo'lsa turmidan chiqishini so'raymiz.
Hurmatli radioqo'chilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmaotadan o'yg'on tayyorladi.